haluaisin jakaa sinun kanssa Raamatun kohdan, jonka olen otsikoinut korkeampi laki veljeydestä. Kun tällaisilla lehtimajan juhlilla ollaan kokoontuneena, merkittäviä tapahtumia tapahtuu monille, jopa ratkaisevia käänteen tekeviä asioita, niin seuraavana vaihteena tai vaiheena tulee heti eteen kaiken hyvän säilyttäminen, eikö niin? Onhan tärkeää, että on hyvä keräämään, mutta vielä tärkeämpää on, että on hyvä säilyttämään. Ei riitä, että hyvin keräs, mutta sitten meni, onko entisen pohjalaisemännän sanko, että oli pohjaton sanko ilman laitoja. Vain kahva kädessä, sillä ei ole paljon sellaisella tallentajalla mitään apua asioissa. Sen takia me Jumalan lapsina, meillä tulee olla myös säilytyskyky. Paikka, jossa me säilytämme hyvät, kuullut, arvokkaat asiat, josta ne saavat sitten sulautua hengellisenä ravintona elämäämme niin, että siellä arkipäivän valjaissa meillä on voimaa ja voitelua selviytyä. Korkeampi laki veljeydestä on jälleen tästä messiaanisesta laista, vuorisaarnasta. Ja nyt eilen puhuimme sen viimeistä kohdasta. Tänään pomppamme tuonne 5. lukuun Matteusta. Ja sieltä 21 ja eteenpäin Jeesuksen nimessä. Ja ne kuuluvat seuraavasti. Te olette kuulleet sanotuksi vanhoille, älä tapa. Ja joka tappaa, se on ansainnut oikeuden tuomio. Mutta minä sanon teille, jokainen, joka vihastuu veljensä, on ansainnut oikeuden tuomion. Joka sanoo veljellensä, sinä tyhjänpäiväinen, on ansainnut suuren neuvoston tuomion. Ja joka sanoo, sinä hullu, on ansainnut helvetin tulen. Sen tähden, jos tuot lahjasi alttarille ja siellä muistat, että veljelläsi on jotakin sinua vastaan, niin jätä lahjasi siihen alttarin eteen ja käy ensin sopimassa veljesi kanssa ja tule sitten uhraamaan lahjasi. Suostu pian sopimaan riitapuolesi kanssa niin kauan kuin vielä olet hänen kanssaan tiellä, ettei riitapuolesi vetäisi sinua tuomarin eteen ja tuomari antaisi sinua oikeuden palvelijalle ja ettei sinua pantaisi vankeuteen. Totisesti minä sanon sinulle sieltä, et pääse ennen kuin maksat viimeisenkin rovon. Meillä on varmasti syytä vielä nousta rukouksen Jumalan kasvun eteen. Pyydämme Jumalalta apua, että tämä voisi tulla esitettyä sillä tavalla, että se ymmärrettäisiin. Samalla kannetaan erästä hyvää ystävää Jumalan kasvun eteen, jolla on mahdoton päänsärky paraika. Rakas Jeesus, me tiedämme, että sinä olet pyhä ja totinen, vannurskas ja oikeamielinen. Sinä, joka rajattomassa rakkaudessasi ja pyhyydestäsi katselet meitä. Ojenna kätesi meidän keskuuteemme tällä hetkellä. Avaa ymmärryksemme, sisäiset korvamme, näkökykymme, Herra, niin että voisimme saada terveitä vaikutteita sinusta. Herra, anna voima ja viisaus minullekin väistyä sillä tavalla sivuun, että sinä saat puhua. Herra, kiitos, sinä siunaat tuota ystävääni tällä hetkellä. Ja tuo pään kipu hänen päästään, tässä ja nyt, Jeesuksen nimessä, väistyköön. Ja tulkaa hänen päänsä täydellinen terveys, Jeesus, sinun veresi tähden. Sillä veresi on tae siitä, että sairaudet ovat voitetut Golgatan keskimmäisellä ristillä nimesi kautta. Aamen. Istukaa, olkaa hyvä. Korkeampi laki veljeydestä. Toisin sanottuna tuomitsee kaunan jo murhana. Kun puhumme messiaanisesta laista, niin äkkiä ajatellen tämä on mahdoton käsittää vuorisaarna. Sehän käsittää koko ihmiselämän kirjon, aivan tuosta hengellisen elämän ensiaskeleista, autuvat hengellisesti köyhät, jatkuen siitä eteenpäin käsittäen koko ulkoisen elämän, te olette maailman valo ja suola, avioliittoasiat käsitellen erot ja avioliitosta eroamisen niin edelleen, mennen läpi koko elämän kirjon Isä meidän rukoukseen saakka ja osoittain, että ellei teidän vanhurskautenne ole paljoa suurempi kuin kirjanoppineiden, ette pääse taivasten valtakuntaan. Hyvin vakava alue ja tärkeä alue elämässä. Tätä on tärkeää mennä omassa elämässä läpi muutamien kerran ainakin vuodessa vähintään opiskella. Itselläni luen sitä useasti herättäessäni itseäni ja tutkiessa Jumalan kasvojen edessä eikä tunnu koskaan olevan se liiaksi. Kun puhumme korkeammasta laista veljeydessä, niin me ymmärrämme, että se on korkeampi laki, se on yläpuolella kaiken inhimillisyyden. Eikä messiaanisen lain, eli Kristuksen lain noudattajaksi voi tullakaan muulla tavalla kuin Kristuksessa. Ei kukaan voi olla hengellisessä elämässänsä mittava ja suuri muuta kuin ollessa Kristuksessa. Emme me pysty toteuttamaan ja saamaan aikaan pyhitystä itsessämme ja lihassamme niin, että voisimme sitten kertoa olevamme päässeet hengellisesti erittäin pitkälle. Ei kukaan meistä. Sillä ei Jeesus tässä, niin kuin ei muussakaan kohdassa, vastusta lakia, vaan vastustaa pintapuolista tapaa, jolla kirjanoppineet lakia opettivat. Sitähän tässä toi esille. Oli pysähdytty vain ulkonaisiin tekoihin ja pelkkiin rangaistusmääräyksiin. Tämä on hyvin tuttua meillekin helluntalaisille tänä päivänä. Me kyllä opimme ja tiedämme ensisijaisen nopeasti nämä ulkoiset teot ja pelkät rangaistusmääräyksellä me paamme synnintekijä kuriin. Näin tässä korkeammassa laissa veljeydestä myös annetaan ymmärtää, kun Jeesus tässä puhuu ja opettaa meitä. Yksinkertaisesti ajatellen tätä kohtaa, niin Jeesus antaa pyhän luvan tunkeutua pahan juuriin, sydämen synnillisiin liikehdintöihin ja liikkeihin, joista ulkonainen paha syntyy. Hän menee syvemmälle kuin niihin tehtyihin rikoksiin, jotka ovat ihmisten silmien edessä tehtyä. Hän menee pidemmälle kuin ne, missä kirjanoppineet opettivat ja olivat tarttuneet kiinni vain ulkoisiin rangaistusmääräyksiin. Hän menee sinne sydämen liikehdintöihin, josta paha syntyy. Kun ajattelemme tällaisia lehtimajajuhlia, se Jumala suorastaan antaa siunauksensa sataa alas. Ja kuitenkin me tiedämme, että arki jälleen tulee ja maanantai, jolloin nämä lehtimajajuhlat ovat taakse jäänyttä elämää, ja alkaa taas täytäntöönpano kaikkien niiden voimien kanssa, mitä on saatu Jumalalta. Niin me tarvitsemme tietyt pelisäännöt itsemme kanssa, kuinka minä taas itseni kanssa selviän tulevissa tilanteissa. Ja yksi on sellainen kuin korkeampi laki veljeydestä. On asioita, jotka vievät meiltä siunaukset kuin hohtimet kaivoon. Vaikka saisimme kuinka väkeviä siunauksia, ja kun joudumme tekemisiin niiden asioiden kanssa, ja yksi on tällainen kuin oikea veljesrakkaus, jos se puuttuu. Niin vaikka saisit minkälaisia siunauksia elämäsi ylle, niin ne valuvat sinulta kuin vesi hannen selkään. Ja kun tulee vastaan se maanantaipäivä tai se päivä, jolloin se sinun vihamiesi kohtaa, niin sanot näin pyhästi sanottuna lainausmerkillä, eihän helluntalaisilla vihamiehiä ole, mutta niillä on sellaisia vain, että ne ei pysty sietämään. Kun se tulee siellä vastaan seurakuntaelämässä, se on istunut aina siellä ikkunan puolella tai sillä puolella, jossa ikkunoita ole, niin tuntuu, että ne menee kuin kaivoa hohtimet ja siunaukset, eikä mikään tahdo toimia enää. Kun nyt sanottiin näin, te olette kuulluksi sanan, älä tapa. Joka tappaa, se on ansainnut oikeuden tuomion. Nyt Jeesus tässä alkaa puhumaan ja sanomaan näin. Ja kehoittaa, että kun tulet alttarille ja muistat, että veljelläsi on sinua vastaan, niin jätä lahjasi siihen ja käy sopimassa ensin veljesi kanssa, ja tule sitten uhraamaan lahjasi. Hyvin yksinkertainen ohje, mutta erittäin vaikea toteuttaa. Oletko huomannut, kuinka monta kertaa pyydät Jumalalta apua rukouksissa? Minulla on rukouspyyntö, Herra tietää sen. Ja ihmettelet kerta toisensa jälkeen, missä viipyy rukousvastaus. Missä viipyy rukousvastaus? Oletko huomannut, kuinka useasti sairaudet ja monet tällaiset elämän vaikeudet saavat meidän elämässämme suuren jalantilan. Ne ostavat häikäilemättömästi neliöitä sinun tunne-elämästäsi. Eikä edes maksa niitä neliöitä. Astuu vain tyranniksi elämääsi. On vanhan luonteen piirteet, että minä en voi hyväksyä. Sellainen isäntä kuin minä en voi hyväksyä, minä en käsitä häntä, minä en ymmärrä häntä. On erittäin mahtava tyranni. Se aiheuttaa heti sen, että sen perässä tulee nämä pikkuveljet sisään. Ja nämä pikkuveljet, kun ottavat jalansijan siellä elämässäsi, kovuus, kateus, ahneus, ja häikäilemättömyys, niin näiden seurauksena on jopa sairastuminen. Ja siinäpä saa sitten pitääkin paastopäiviä, kun nämä isännät saa hallita sydäntä, että siellä jotakin alkaisi tapahtumaan. Nyt Jeesus sanoi, pane sivuun, mene lahjasi ja mene sopimaan. Meidän helluntaikansan herätyksen ensiaskeleet lähtevät siitä, että me panemme sydämen alttarilla näitä asioita arvojärjestykseen. Kun astumme Herran huoneeseen, niin meidän sielumme silmään edessä on vain Kristus ja hänkin ristiinnaulittuna. Ei yhtään tunne-elämän sisäisessä maailmassa kolkuta pieninkään tunne siitä, että joillakin ja jollakin on minua vastaan. Vaan me ehdottomasti ja viipymättä me teemme kaikkemme, että meidän hengellinen elämämme on riippumaton kaikista kaapeleista, jotka voi viedä voimaa minun virtakentästäni. Jos me nostamme Herran ehtoollismaljan ja leivän huulillemme, ja tiedämme, että samanaikaisesti istuu samassa kokoussalissa henkilöt, joiden kanssa minun tulisi asiat sopia, mutta en tee sitä, olen vikapää silloin Kristuksen ruumiiseen ja vereen. Ja meidän on turha lähteä ajattelemaan, että me jotenkin tämän selvitämme hengellisesti. Älköön kukaan tämän äänen kuuluvilla olko ja sanoko näin, että tämä on selitettävissä. Se on rahnaston tapa esittää vain nämä asiat. Tämä on Raamatun tapa tuoda esille nämä asiat. Jos ei Jumalan totuus saa asua meissä, ellei sen vilpitön rakkaus saa tulla meidän yllemme, saamme pitää minkälaisia lehtimajajuhlia, vaikka vuokraisimme stadionit ja eduskuntatalot, niin Jumalan voima ei pysy keskuudessamme, ellei rivistöt tule ehjäksi. Ja silloin Jumala ei saa meitä vietyä niille siunauksen lähteille, joille hän tahtoo meidät viedä. Ehkä on totta se, että ne ihmiset, joiden tulisi olla tämän sanan kuuluvilla, ovat verta vuotavana ja haavoitettuna tien puolessa. Ehkä he tarvitsisivat ne kääreet, että heidän luo mentäisiin ja sovittaisiin ne asiat. Kuinka monta kertaa häikäilemättömyytemme haavoitti lähimmäistämme niin, että hän jätti nämä kokoukset ja tilaisuudet, eikä näillekään juhlille tule. Ja me istumme ja odotamme, että ehkä ratkaisu tulee näillä kokouksissa minun asioihini, ja Jumalan pyhänkin kolkuttaa tunnelämääsi ja sanoo, mene ja sovi se asia. Älä ihmettele, et saa Roger Larssonin käsien kautta mitään, jos on taustalla asioita, jotka pitäisi panna kuntoon. Näiden asioiden kanssa ei ystävät kannata leikkiä. Lopun ajan herätys ei ole jonkinlainen terveysherätys. Se tulee olemaan pyhyysherätys. Se ei ole vain sellainen herätys, että meidän raihnaisia gruppiamme ja vähän kroppiamme pikkusen uudelleen viritettäisiin parempaan sointuääneen tai nuottiin. Se tulee olemaan pyhitysherätys. Se tulee olemaan sellainen herätys, jossa helluntai kansa vaipuu polvilleen, kun kaikkein pyhin liikkuu. Ja tuntee sen luissa ja ytimissään, kun kaikkein pyhin astuu majaansa. Ja kun ilmestysmajaan laskeutui Jumalan kirkkaus, Israelin kansa vaipui maahan, kun Herra puhui ilmestysmajassaan. Ja kun pyhänkin tulee meihin, Raamattu sanoo, te saatte voiman. Mikä on se voima helluntain kansan keskellä? Se on se, joka saa tuntemaan, minulla on saastaiset huulet. Minulla on saastainen sydän. Minulla on saastainen mieli. Ei enää kaksimieliset jutut lennä suustani ja ole kaksimielinen kieleni, vaan tulee yksimielinen mieli. Haluaa palaa Kristukselle. Tulee Jumalan pyhyys. Jos jollakin on sinua vastaan, mene, jätä lahjasi siihen, jätä rukouspyyntösi tähän, mene sinne sisaresi, veljesi luo, pane hänen kanssa asiat kuntoon viipymättä, selittelemättä ja puolustelematta, ja tule uudelleen rukouspyyntösi luokse ja sano, tässä olen Jeesus. Niin sinä saat nähdä, mitä vielä vanhaikäinen tekee. Jeesus ei aseta tässä uutta yhteiskunnallista rikosasteikkoa, kun hän puhui tässä ja sanoi neuvoston tuomion, ansainnut suuren neuvoston tuomion, sanoo hullu ansainnut helvetin tulen, ja sanoi, jokainen, joka vihastuu veljen, ansainnut oikeuden tuomion. Nämä olivat sen ajan ihmisten lakiasteikkoja. Ja sen takia hän tässä heidän omalla lakikielellä lainatuista kuvauksilla teroittaa pahan ajatuksen ja pahan sanan synnillisyyttä. He ymmärsivät sen, mistä oli kysymys, kun hän otti heidän oman lakikielensä arvoasteikot esiin. Niin silloin he tajusivat, mistä ja minkälaista tilanteesta on kysymys, kun puhutaan pahan ajatuksen ja pahan sanan synnillisyydestä. Otamme lisää Raamattu. Efesolaisten 4.25 sanoo näin. 4.25. Pankaa sen tähden pois valhe ja puhukaa totta kukin lähimmäisenne kanssa, sillä me olemme toinen toistemme jäseniä. Me olemme toinen toistemme jäseniä. Eikö ole ihanaa, että saamme olla toinen toistemme jäseniä? Eikö se ole myös ihana panna jäsenien kanssa asiat kuntoon? Ajattele, jonain aamuna olisi sinun ruumiissasi hirvittävä riita. Käsi pyrkisi sijoittamaan kenkää jalkaan kauhealla kiireellä. Ja sinä yrittäisit tukkia jalkaan käsinettä. Olisi ilmeinen ristiriita. Ja sinä sitten tuolla bussipysäkillä venttäisit aamutossu päässä ja käsinä jalassa. Niin ympäristökin katsoisi, että onpa outo tilanne. Ei myös seurakunnan ruumiissa voi olla epäjärjestystä. Sillä on oma järjestyksensä. Sen takia meitä opetetaan ja johdatetaan korkeammassa veljeydessä sellaisen anteeksiantamukseen, joka peittää kaiken. Joka myös unohtaa kaiken. Sanalaskut 13.3 sanoo hienosti näin. Joka suistaa suunsa, se säilyttää henkensä, mutta avosuinen joutuu turmioon. Hienosti sanottu. Joka suistaa suunsa, säilyttää henkensä, mutta avosuu joutuu turmioon. Jos omistat sellaisen luonteen, että on kuin vähän konekivääri, että se on tosta vaan ja jenka päähän. Siitä vaan lähti häntätä ränttää hänttän tää. Niin sinä tarvitset suuren joukon vartijoita huuliesi ympärillä. Sillä yhdessä minuutissa voit saada niin paljon rikkiä, että 10 vuotta ei riittää korjaamaan niitä. Voi mennä 10 vuotta tuskia ja itkuja. Ja muistaa, että ihmiselämä on sitä hankala elämä, että mitä ihminen kylvää, sitä hän niittää. Jonain päivänä, kun tulee niiton päivä, niin siellä on, se on surkea kuule heilua sirppineen siellä, kun huomaa, että pelto on ohrakkeita täynnä. Siellä on kädet palaneet ja siellä on haavoilla ja kaikella. Sen takia tuli jonakin päivänä oltua hyvin löysä suinen. On parempi tänään kävellä hiljaa, kuin huomenna maata hiljaa. On viisaiden sanat. Otamme lisää Jumalan sanaa. Sanalaskut 11.13 sanoo seuraavasti. Joka panettelijana käy, ilmaisee salaisuuden, mutta jolla on luotettava henki, se säilyttää asian. Tässä Jumalan sana kehoittaa meitä olemaan luotettavia ihmisiä, joiden keskuudessa voi heikoinkin matkamies elää. Me olemme majatalo. Seurakunta on majatalo, ei poliisilaitos. Se on paikka, jonka voi tulla kaikista kurjimmat matkamiehet. Ei sairaalaan viedä terveitä, vaan sairaita, eikö niin? Seurakunta maan päällä on majatalo. Sinne tuotiin sieltä Jerikon tien varresta väärältä polulle eksyneen mies, veriseksi hakattuna, huonossa kunnossa. Hänet tuotiin sinne ja sanottiin, hoida häntä ja mitä sinulta kuluu, minä palatessa maksan. Meidän uskovien maine kasvaa sillä, mitä huonommat ihmiset tulee meillä paremmaksi. Mutta mitä enemmän me erotamme ihmisiä keskuudestamme, sitä hurjempi maine meillä kohta on. Se on kuin poliisilaitoksella maine. Seurakunta ei ole putka, jonka viedään ihmiset vankeuteen, vaan se on vapauden tyyssiä, jossa laulaa uudet laulut ja linnut. Sen takia, kun olemme tällaisia elämä voittaa juhlilla ja lehtimajan juhlilla, saako meidät vallata semmoinen taivas rakkaus niitä heikkoja lähimmäisiämme kohtaan, sinua ja minua. Jos haluat nähdä oikein heikon ihmisen kasvoista kasvoin, niin meepä kotiisi ja katso kylppäris peiliin. Sieltä katselee se heikko matkamies. Ei ollenkaan tarvitse lähteä katselemaan naapuria, kuinka heikko se on. Nyt Jeesus osoittaa tässä 25. jakeessa näin. Suostu pian sopimaan riitapuolesi kanssa niin kauan kuin vielä olet hänen kanssaan tiellä, ettei riitapuolesi vetäisi sinun tuomarin eteen. Ja tuomari antaisi sinun oikeuden palvelijalle, ja ettei sinua pantaisi vankeuteen. Totisesti minä sanon sinulle, sieltä et pääse, ennen kuin maksat viimeisenkin rovon. Jeesus ei tässä tarkoita, että on oltava suostuvainen sopimaan. Ei, vaan mitä? Vaan pitää ponnistaa kaikkensa, että viipymättä tulee sovinto. Hän ei tässä sano, että yritän nyt olla suostuvainen. Ei, vaan että viipymättä tulee sovinto. Tehtävä kaikkensa, että saadaan sovinto aikaan, ja mitä nopeammin, sitä parempi. Markus 11.25 sanoo näin. Ja kun te seisotte ja rukoilette, niin antakaa anteeksi, jos kenellä teistä jotakin tuo toistansa vastaan, että myös teidän isänne, joka on taivaissa, antaisi teille anteeksi teidän rikkomuksenne. Tässä pysähdymme erittäin vakavaan Jumalan sanan kohtaan. Tässä ei ratkaise se, kuinka pitkään olemme saaneet armon olla uskossa, tai minkälaisia hengellisiä kokemuksia olemme saaneet. Vaan me tiedämme yksinkertaisesti sen, että anteeksi antamattomuudellamme me itse peruutamme oman taivasoikeutemme. Raamattu sanoo tässä, että myös teidän isänne, joka on taivaissa, antaisi teille anteeksi teidän rikkomuksenne. Eli jos ei rahnaston poika anna anteeksi täällä alhaalla häntä vastaan ja häntä kohden rikkoneet ja minua kohden rikkoneiden ihmisten asioita, niin ei isä anna minullekaan anteeksi. Eli turhaa räpistellä tässä porukassa ja yrittää näyttää ulospäin kovin helluntalaiselta. Se on kaikki valhetta vain. On parempi siirtyä työväen teatteriin, siellä on paikkoja aina sen verran auki. Parempi olla yhden kirjan mies ja nainen, kun yrittää keplotella kahta tietä yhtä aikaa. Ei mikään saa niin nopeasti mielisairautta aikaan kuin se, että yrittää olla hyvin uskonnollinen ja taas hyvin jumalaton yhtä aikaa. Et pysty koskaan menemään kahta siltaa pitkin yhdellä polkupyörällä yhtä aikaa. Kokeile. Ja sen takia kannattaa näissä asioissa panna vakavasti asiat Jumalan kasvoin eteen. Ei auta, vaikka juokset minkälaisen veljen käsien alle hakemaan rukousvastausta ja apua elämääsi, ellei ole pantu myös järjellisesti ja älyllisesti asioita kuntoon. Ne on tehtävä. Ei se riitä, että tulet ja koet jonkun Jumalan voin, vaikka lähtisi leijailemaan tältä urheiluhallista ulos ja tuolla puolimatkassa järvenpäätä napattaisiin kiinni, että liian korkealle nousi. Ellei ole asiat pantu kuntoon täältä. Ei kokemukset tee meistä pyhiä. Sitten kun tulee sillä, että ne pannaan Jumalan sanan perusteella kuntoon. Nyt vielä muutaman Raamatun kohdan jatkamme. Piti siis ponnistaa kaikkensa, että viipymättä tulee sovinto. Sanalaskut 25 ja 9 ja 11 sanoo näin. Riitele oma riitasi vastapuolesi kanssa, mutta toisen salaisuutta älä ilmaise. Muutoin sinun häpäisee, kuka sen kuuleekin, eikä huono huuto sinusta lakkaa. Kulta omenia hopea maljoissa ovat sanat sanotut aikanaan. Tässä osoitetaan, kuinka meidän tilintekomme ei lähde siitä, että me tunnustelemme toistemme tekoja, vaan siitä, jokainen maksaa omat laskunsa. Vaikka olisi ollut kamraattina minkälainen ystävä sinun kanssa tahansa, niin hoida omat asiat kuntoon. Sen kanssa, jonka kanssa sinä teit rikoksen, niin sinä tunnustat sitä yhteistä rikoksesta vain oman osuutesi. Etkä sitä puolta, mitä se toinen teki, vaikka olisi ollut samassa tempussa sinun kanssasi. Sinä puhut vain oman puolesi. Pane oma puolesi kuntoon. Hoida Jumalan edessä asiat niin, että elämäsi toimii Kristuksen edessä. Silloin sinusta lähtee ihana ääni. Ja kukaan ei lakkaa puhumasta sinusta hyvää. Elämäsi on suloisessa soinnussa. Tulee sanat kultaisina hopeamaljaa. Tässä sanottiin näin, ettei tuomari antaisi sinun oikeuden palvelijalle ja ettei sinua pantaisi vankeuteen. Sitten sanottiin sieltä, että pääsenekö maksat viimeisenkin rovon. Kyllä meidän keskuudessamme on tänä päivänä ja itse kukin olemme sen kokeneet, mitä anteeksi antamattomuus on saanut aikaa. Kyllä sen olemme saaneet maistaa. Tässä puhuttiin tällaisesta sanalla kuin sinun pannaan vankeuteen ja sieltä pääse ennen kuin maksat viimeisenkin rovon. Tämä vankeussana ei merkitse tässä keenahia, kuritushuonetta, lopullista tuomiota. Tämä merkitsee jo täällä elämässä olevaa vankeutta sen vuoksi, että anteeksiantamattomuudellamme annoimme sitoa itsemme tuomion alaisuuteen. Ja tässä tuomion alaisuudessa meidän elämämme tulee sitten syystäkin sairauksia, ahdistuksia ja vaikka minkälaisia tykytyksiä elämäämme sen vuoksi, että olemme kovia, katumattomia ja anteeksiantamattomia. Älä ihmettele, että saamme kantaa ruumiissamme sairautta. Älä ihmettele, että on vaikka minkälaista kipua olemuksessasi ja ahdistusta, joka johtuvat juuri sen takia, että seisot vieralla maaperällä. On tärkeää, että on sydän oikeassa suhteessa Jumalaan. Vaikka sitten tulisikin sairautta ja murhetta sen jälkeen, niin tietää, ettei ne ainakaan ole sen takia, että on elänyt huolimattomasti. Ja silloin ei tarvitse kantaa kipua sen vuoksi. Mutta kun tiedämme, että tuli aiheutettua itsekin asioita, niin mitä autuutta siinä on, että meitä rangaistaan sen vuoksi, että olemme eläneet väärin? Ei siinä ole mitään pyhityksen makua. Siinä on rangaistuksen makua. On parempi ja pyhempi tehtävä, kun on sovinto, kuin uhri likaisella sydämellä. 1 Samuel 15:22 sanoo näin. Silloin Samuel sanoi, haluaako Herra polttouhreja ja teurasuhreja, yhtä hyvin kuin kuuliaisuutta Herran äänelle. Katso, kuuliaisuus on parempi kuin uhri ja tottelevaisuus parempi kuin oinasten rasva. Sillä tottelemattomuus on taikuuden syntiä ja niskoittelu on valhetta ja kuin kotijumalain palvelusta, koska sinä olet hyljännyt Herran sanan, on myös hän hyljännyt sinut, etkä sinä enää saa olla kuninkaana. Sanottiin näin. Jos hylkäämme totuuden ja Jumalan sanan, niin me hylkäämme samalla Jumalan sanan. Ja silloin me olemme pois Jumalan rakkauden vaikutuspiiristä ja olemme sen sanan tähden tuomion alaisia. Ja silloin elämässämme ei voi toimia Jumalan siunaukset. Emme voi säilyttää Jumalan siunauksia, eikä Jumala voi laskea siunauksia meidän yllemme. Miksei? No katsos nyt, jos sinä eläisit väärin ja Jumala laski siunauksion yllesi, niin eikö Jumala samalla siunaisi sen, että saa elää väärin? Eikö niin? Ja nyt Jumala ei voi tehdä sitä koskaan, ei voi koskaan siunata, että voimme elää väärin. Et ikinä löydä sellaista sielun hoitoa ja apua, että saisit avun, että jaksaisit elää sitten taas väärin. Älä ajattele koskaan, että voisit löytää jostakin sellaisen avun Jumalan edes, että nyt saat avun niin, että jaksat taas huomenna elää väärin. On ehdottomasti pantava Jumalan edessä asiat oikeaan arvojärjestykseen. Se ei tarkoita taas sitä, että kun sinä olet pannut asiat oikeaan arvojärjestykseen, että nyt sinä sitten pystyt vaeltamaan synnittömästi, erehtymättömästi, lankeamattomasti ja puhtaasti täydellisesti. Ei. Sinä saat vastakin havaita, että tässä vanhassa luonteessa asuu niitä piirteitä, että kovuudelle, rakkaudettomuudelle, anteeksiantamattomuudelle ei tarvitse antaa kuin pikkusormi, niin se nappaa siitä heti kiinni ja alkaa vetämään koko kättä mukaan. Ja sen takia Raamattu sanookin, ette te ole vielä verille asti taistelleet ja vastarintaa tehneet pahuudelle. Meidän on tehtävä pahuudelle vastarintaa. Meidän on hyökättävä pahuutta vastaan, joka tahtoo tehdä jälleen työtä meissä. Ei meistä tule koskaan niin hengellisiä täällä alhaalla, että me kulkisimme kuin 10 senttiä alat ilmassa maasta ja saisimme katsella vaan, että hallelujaa, ihmeellistä, olen kaikkia ongelmia yläpuolella. Mitä väkevemmän siunauksen saat, sitä väkevämmin saatana lyö vasten kasvoja seuraavana päivänä. Mitä voimakkaammat rukoushetket vietät Jumalan kanssa, niin sitä voimakkaampi on vastahyökkäys. Mutta mitä veltompi kristitty olet, sitä huolettavammin saat makailla paikallasi. Ei siellä ole vielä paljon nokkaa kotvauta sinun päin, kun ajattelee, nuku vaan söpösti siellä. Ja mitä enemmän riitaa nyt lähimmäisesi kanssa, niin sitä suurempaa mielihyvää se kylvää sinun sydämeesi. Joo, sinua on kohdeltu väärin. Sinulla on oikeus katkeroitua ja kovettuakin. He ovat ilman muuta väärässä. Ajattele nyt sinun hankala lapsuuttasikin. Joo, oletko nähnyt, miten veljet ovat sinua käsitelleet, eivätkö ole ollenkaan ymmärtäneet sinun kutsumustasi? Ja näetkö nyt, kuinka muut sisaret katsovat sinua? Eivätkä tiedä ollenkaan, minkälainen on ollut sinun avioliittosi, lapsuutesi. Ja kun sinun vihon tällä oikein hellii sinua, niin sinun oikein tulee semmoinen tunne, että oi rakas Jumala, niin se on ollut koko elämä tällaista.
Ja kohta sinä itki ja surkeilet Jumalan edessä, että tätä se elämä on ollut. Ja sinä kohta katsot oikeudeksi tinttailla toisille, että sinua ei ymmärretä eikä käsitetä. Ja ajattele, kun tällainen valta alkaa tapahtumaan sinussa, niin kohta se vanhan luonteen uppiniskaisuus ja tinttailu saa vallan. Ja se rupeaa heittelemään niskojaan kuin pikku tyttö ja pikku poika. Eihän täällä ymmärretä mua ollenkaan. Ja kohta otettava paperi pois seurakunnasta, mentävä täydellisempään seurakuntaan. Ja kohtaa meidän, kun tulee sinne täydellisempään seurakuntaan, niin huomaa, että mikäs, täällä on ihan, täällä ihmeellistä väkeä. Se on niin kurja paikka se, että kun muuttokorvan pakkaa seurakunnassa toiseen, niin siellä muuttokorvan päällä ja huutaa sieluvioille, me muutetaan. Ja ennen kuin sinä saat kalusteita uudessa seurakunnassa paikoille, niin se ei ole siellä kokkaamassa keittiössä pääisäntänä. Ja tarjoilee sellaista yrttisoppaa, että toiset köhii heti sun kanssasi. On parempi panna mööpelit järjestykseen meillä, eikä lähteä muualle, eikö niin? Me on sanonut aina seurakunnalle, missä on kulloinkin palvelu, että joskus perheessäkin pamahtaa niin, että siellä revitään toisten nutturat hajalle. Ja siellä painetaan joskus hiattomien takkien kanssa ja pahassa kunnossa kotiin. Joku tulee ontuen kotiin sairaalasta, kun velipoika löi. Mutta silti varjellaan naapureilta, ettei ne saa kuullakaan, että meillä on tapeltu. Eikö niin? Harva kertoo aamulla työmaalla, että ostitpa nähneet, kun muija löi aamulla. Jokainen varoo visusti, ettei tule kukaan tietämään, että muija on lyönyt. Se on pohjalainen sanonta vaimosta. Jos joku jotakin loukkaa, niin anteeksi tuu käteen. Eli vaimo löi. Se visusti varotaan. Pidetään huoli, ettei lähelle huhu matkaa. Kyllä seurakuntaelämässäkin voi tapahtua kaikkea. Ei siellä kaikki mene niin kuin myötäpäivään aina. Mutta se on maailman paras paikka kuitenkin. Saako veljes rakkaus vallata meidät niin, että me rupeamme hoitamaan toisiamme, eikä näyttämään lakikirjaa jatkuvasti toisillemme? Ei sieltä avioliitto-ongelmien keskeltä tuleva mies ja nainen, avioliitto särkyneenä. Ei hän tarvitse kuulla enää, kuinka näistä hommista ei saa erota. Hän tarvitsee lääkettä. Kyllä hän tietää sen kivun etukäteenkin ilman, että sinun tarvitsee bibliakoulas heilua, kuinka avioliitosta ei saa erota ja kuinka ei uudelleen saa mennä naimisiin. Anna hänelle lääkettä ensin. Puhu hänelle suloisia sanoja. Kerro hänelle kauniimmasta maailmasta, jossa särkyneet korjataan, jossa on eheys ja turvallisuus ja lepo ja rauha. Ei vankilan vintio, joka linnasta vapautuu, tarvitse kuulla ja nähdä meidän oikeaoppisten helluntalaisten kävelytapaa ensimmäisenä. Vaan hän tarvitsee lääkärin, veljen, sisaren, joka astuu rinnalle ja sanoo, minä ymmärrän sinua silloinkin, kun jo ymmärrys inhimillisesti loppuu. Korkeampi laki veljeydestä ulottuu yläpuolelle kaikkien inhimillisien lakien ja arvojen. Se rakastaa sen takia, että ylempi on rakastanut meitä ensin. Ja sellainen seurakunta saa vetää siunaukset puoleensa, ja se tulee säilyttämään ne siunaukset. Ja vanha lauluntekijä laulaa, Herran halvat matkamiehet ystäviksi valitsi. Jos joskus sinusta tuntuu, että tämä porukka on melko halpahintaista porukkaa, niin kuule, kun menee oikein isoon peilin ääreen, että näkyy kunnolla itse siinä, niin huomaat, että samanlainen on sanoja kuin on muukin. Ja voi eikö ihan olla yhdessä silloin, kun tietää, että ollaan kaikki samanlaisia resupetkoja. Eikö se ole sulosta silloin? Voi melkein sanoa, kun toisemme tapaamme aamulla, niin ihan toisillemme, että hyvää huomenta arvoisa tunkio. Sillä arvottomiahan tässä olemme Jumalan edessä. Ei meitä ole ketään kutsunut tänne Jumalan palvelusväen joukkoon pieneen eikä suureen tehtävään sen takia, että olimme niin mahdottoman hyviä ihmisiä. Vaan sen takia, että me tulimme niin huonoksi ja olimme niin heikkoja ja niin syntisiä ja niin vajavaisia. Ja oi, jos pales yksi veli tai sisko saisi kauttamme kokea tämän maisen matkan ja vaelluksen aikana edes hetken turvallista ja turvallista oloa. Olisi edes pienen hetken olkapää, johon voi itkunsa itkeä. Eikä aina niin väkevät nämä postilaatikot, jossa meidän juttumme kiertää. Me helluntai-kansa, meillä on paljon parannuksen tekoa tänä päivänä. Antakaa minun kertoa elävä esimerkki siitä, vaikka vähän vuosien takaa, niin ei satu niin kovasti. Silloin kun hyvän työtoverini Toivion Kaarlo kuoli, kun saimme yhdessä sähköisku, jonka hän sitten menehtyi. Tapahtui noin 19.35 Tukholman Döbelsgatan rukoushuoneella. Siitä noin 40 minuuttia jälkeenpäin olin suurin piirtein sen, ehkä vähän enemmän, olin Jakobsbergsenin kotona viemässä kuolin sanomaa. Juuri kun pääsin ovesta sisään, olin kerennyt leskelle sanoa, mitä oli tapahtunut. Puhelin pamahti käyntiin. Joku soitti toista päästä ruotsia jo suruvalittelut. Minun olisi tarvinnut myöhästyä kuin muutama sekunti, niin olisi saanut leski jo kuulla suruvalittelut, vaikka ei tiennytkään, että mies on kuollut. Kyllä meidän helluntaikansan keskellä tämä puskaradio toimii, ettei me oikeastaan tarvittaisi ilmoitushivun ristinvoitos ollenkaan, muuta kuin sanoa vain, että tilaisuus on. Kyllä se lähtisi. Me tarvitsemme pyhyysherätyksen, veljeysherätyksen, se joka saa meidät yhdeksi sykkimään kuin yksi sydän. Halvimmat matkamiehet kokevat, kotiin olen tullut. Olen sen perheen keskellä, jossa minua rakastetaan ja ymmärretään. Älä ihmettele vankilaasi, jos et tunne vapautta ja siunausta, jos on jotakin tunnollasi. Pane veljien ja sisarien kanssa asiat kuntoon ja annetaan siunausten sataa alas niin, että tuntuu. Aamen.